លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទីតូចំពោះទី1ពីខ2ដល់ខ10នៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយនីមួយត្រូវមានចាស់ទុំជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំចាស់ទុំត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដោយសាវកប៉ុលលើកឡើងយកមករៀបរាប់នៅក្នុងសម្បទដែលលោកសរសេរទៅកាន់លោកទីតូលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើតែងតាំងចាស់ទុំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលក្រុមជំនុំមួយនោះមានលក្ខណៈខុសពីព្រះបន្ទូលដែរការតែងតាំងអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយធ្វេសប្រហែសបានឡើយលក្ខណៈសម្បត្តិធំបង្អស់គឺជាជនដែលប្រជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យមានអំណោយទានជាចាស់ទុំមួយទៀតជាអ្នកដឹកនាំកូនចៅបានល្អនៅក្នុងគ្រួសារតូចមេរៀនថ្ងៃនេះបង្កប់អាចកំបាំងទាំងនេះជាច្រើនយ៉ាងទៀតដូច្នេះសូមយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលឲ្យបានពិស្ដារដើម្បីយកសេចក្តីពិតទាំងនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលប្រជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងចូលជាសមាជិក
ព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ2ដល់ខ10លោកប៉ុលក៏សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ថាធម្មតាការណាបុគ្គលណាម្នាក់ជឿដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះតែងមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាសាវកប៉ុលគាត់សង្កត់ន័យធ្ងន់ម្លេះនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បទទៅកាន់លោកទីតូសដែលរៀបចំក្រុមជំនុំនៅឯកោះក្រេតពីព្រោះតែអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅកោះក្រេតគេប្រព្រឹត្តបំពានលើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគេយល់ថាបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណហើយគេមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបាបស្រេចតែនឹងចិត្តដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលក៏ទូលមានដល់ក្រុមជំនុំនៅទីនោះនៅក្នុងខ1បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿញ៉ាំងឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលអ្នកជឿគេកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតមែនហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងសិលធម៌ខ្ពស់ជាងកាលដែលយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយយើងមិនអាចប្រើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាលេសដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបាបបន្ថែមទៀតនោះទេបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរួចហើយតែនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយសារព្រះគុណទៀតនោះលោកអ្នកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយទេសេចក្តីសង្គ្រោះដែលបានទទួលដោយសារព្រះគុណនឹងញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលម្នាក់មានកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ2ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចដែលព្រះដ៏មិនចេះភូតទ្រង់បានសន្យាមុនអស់ទាំងកាលឃ្លាដែលថាដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចសាវកប៉ុលសំចតប្រលឹងរបស់លោកលើសេចក្តីសង្ឃឹមថាលោកមានជីវិតអកលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងសម្បទដែលលោកសរសេរទៅកាន់គ្រូគង្វាលទីតូសលោកប៉ុលគាត់សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើព្រះគុណដែលគ្របដណ្ដប់មកលើចិត្តបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងកាលៈទេសៈ3ប្រភេទនៅក្នុងគ្រាអតីតព្រះគុណបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រះគុណកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកជឿនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះគុណញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលជាអ្នកជឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីផែនដីនេះខខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ុលគាត់សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមាននៅក្នុងគ្រាខាងមុខពាក្យដែលថាដែលព្រះដ៏មិនចេះភូតសេចក្តីសន្យាគឺជាទីសង្ឃឹមដែលត្រូវកើតឡើងដល់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងពេលខាងមុខគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដែលទ្រង់មិនចេះភូតផុលតតែសោះក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ4សាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាទេមិនមែនឡើយសូមឲ្យព្រះបានរាប់ជាពិតហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សជាភូតផុលវិញចោះដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថា ឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសច្ចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យទ្រង់បានឈ្នះក្នុងកាលដែលគេជំនុំជម្រះទ្រង់អ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជួនកាលប្រព្រឹត្តកិរិយាហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ភូតភរដូចជាមនុស្សលោកទូទៅដែរយើងអះអាងថាយើងជឿលើព្រះបន្ទូលតែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងធ្វើហាក់ដូចជាយើងនឹងមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសោះលោកប៉ុលអះអាងថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលភូតភរឡើយថ្វីត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាមានការខ្លះព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបានដែរដំណើរនេះមិនមែនមកពីព្រះជាម្ចាស់ខ្វះសមត្ថភាពទេព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការអ្វីមួយបានពីព្រោះការនោះផ្ទុយនឹងព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ផ្ទុយពីព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចេះភូតភរមួយវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់មើលមិនឃើញមានអ្វីអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងព្រះអង្គបានមនុស្សយើងចេះមែនតែក៏មានគេចេះជាងយើងទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនចេះភូតភរពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតជាព្រះដ៏សច្ចរិតហើយជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធសន្តានរបស់ទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធដូច្នេះក្នុងនាមព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធទ្រង់មិនចេះភូតភរតតែសោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតទ្រង់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតហើយទ្រង់ជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ដូច្នេះព្រះអង្គមិនអាចប្រព្រឹត្តកិរិយាបោកបញ្ឆោតបានជាដាច់ខាតយើងអាចពឹងពាក់លើព្រះអង្គបានពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដែលមិនចេះភូតភរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់បានសន្យាមុនអស់ទាំងកាលសេចក្តីសន្យាពីសេចក្តីសង្ឃឹមនៅគ្រាខាងមុខគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គសន្យាតាំងពីគ្រាអស់កាលជានិច្ចរៀងមកព្រះគម្ពីរទីតុសជំពូក1ខ3តែនៅពេលកំណត់នោះទើបបានសម្ដែងចេញឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ដោយការប្រកាសប្រាប់ដែលផ្ញើទុកនឹងខ្ញុំតាមបង្គាប់របស់ព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពាក្យថាតែនៅពេលកំណត់មានន័យថាជាពេលដែលទ្រង់កំណត់ដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងតាមកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យដើមស្វាយចេញផ្កាបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់ស្រែវស្សាហើយនៅដើមឆ្នាំជាទូទៅព្រះជាម្ចាស់មិនបង្គាប់ឲ្យដើមស្វាយចេញផ្កាទេពីព្រោះភ្លៀងធ្លាក់មកធ្វើឲ្យផ្កាស្វាយនោះជ្រុះរលួយមិនអាចបង្កើតផលបានហេតុការណ៍ទាំងនេះកើតឡើងតាមផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំណត់ដោយច្បាប់ធម្មជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះទើបបានសម្ដែងចេញឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ដោយការប្រកាសប្រាប់ដែលផ្ញើទុកនឹងខ្ញុំពាក្យថាប្រកាសនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Kairos ដែលប្រែថាផ្លុំឲ្យឮឬត្រែបំពង់សំឡេងនៅសម័យដើមគេប្រើត្រែដើម្បីធ្វើការប្រកាសដំណឹងអ្វីមួយជាសាធារណៈមុននឹងធ្វើការប្រកាសអ្វីមួយគេផ្លុំត្រែដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សជាមុនសិនលោកប៉ុលកំពុងតែអះអាងថាដល់ពេលកំណត់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រកាសឲ្យដឹងពីដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ភារៈនេះឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្ដីពីអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដំណឹងនេះមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងដំណឹងល្អដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទីតុសជំពូក1ខ4ខ្ញុំផ្ញើមកអ្នកទីតុសជាកូនពិតតាមសេចក្តីជំនឿដែលយើងកាន់ជាមួយគ្នាសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តមកអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាឃ្លាដែលថាខ្ញុំផ្ញើមកអ្នកទីតុសជាកូនពិតតាមសេចក្តីជំនឿជំនឿនេះគឺជាជំនឿរួមសាវកប៉ុលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯលោកទីតុសក៏ជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរជំនឿដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំមកនូវជីវិតផ្លាស់ប្រែពីសន្តានថោកទាបមកជាសន្តានថ្លៃថ្នូរដូចជាអង្គព្រះគ្រីស្ទនិងឃ្លាដែលថាសូមឲ្យអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តមកអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាគ្រាបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសម្ដែងព្រះគុណមកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងសម្ដែងមកដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងដល់អ្នកដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែររូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជាបរិបូរសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆាប់អស់ណាស់តើអ្វីទៅដែលហៅថាព្រះគុណរបស់ព្រះ ព្រះគុណរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកដល់មនុស្សលោកតិចជាងទោសកំហុសដែលមនុស្សលោកត្រូវទទួលដោយសារកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើតាមទោសកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោសដែលខ្ញុំត្រូវទទួលធ្ងន់ជាងទោសដែលខ្ញុំបានទទួលប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកដើម្បីឲ្យធ្វើទោសនោះបានស្រាលជាងកំហុសដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គព្រះគុណសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបប៉ុន្តែនៅមានសេចក្តីសុខសាន្តមួយទៀតដែលរង់ចាំអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលខាងមុខពីព្រោះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះហេតុការទាំងអស់នោះកើតឡើងដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នានៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុមជំនុំលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំណាមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺក្រុមជំនុំនោះឯងត្រូវតែជាក្រុមជំនុំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្រុមជំនុំត្រូវតែងតាំងអ្នកចាស់ទុំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងជាអ្នកបម្រើដល់ក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការតែងតាំងអ្នកចាស់ទុំឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ5ខ្ញុំបានទុកឲ្យអ្នកនៅកោះក្រេតដើម្បីនឹងរៀបចំការដែលនៅខ្វះឲ្យស្រួលបួលឡើងហើយនឹងតាំងឲ្យមានពួកចាស់ទុំនៅគ្រប់ទាំងទីក្រុងលោកប៉ុលទុកឲ្យលោកទីតូសបន្តស្នាក់នៅកោះក្រេតដើម្បីរៀបចំក្រុមជំនុំមូលដ្ឋាននៅទីនោះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្រុមជំនុំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អចាំបាច់ត្រូវតែងតាំងអ្នកចាស់ទុំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណល្អគ្រប់គ្រាន់កោះក្រេតគឺជាកោះមួយធំជាងគេបង្អស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកោះនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានអរិយធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចាស់ជាងគេនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនោះបើតាមរឿងព្រេងនិទានតតគ្នាមកថាសាសក្រេតគឺជាពូជពងរបស់លោកតាម្នាក់ឈ្មោះតាមីណូលោកតាបានវាយបង្ក្រាបចោលសមុទ្រដែលរាតត្បាតនៅលើកោះក្រេតរួចហើយលោកតាបង្កើតជាកងទ័ពជើងទឹកការពារកោះក្រេតរៀងរហូតមកក្រោយមកទៀតក៏មានសង្គ្រាមរវាងសាសក្រេតនិងសាសបារាំងលុះសាសក្រេតយកជ័យជំនះលើសាសបារាំងបានគេក៏នាំគ្នាបង្កើតជាប្រទេសឯករាជ្យតូចៗជាច្រើននៅលើកោះនោះនៅឆ្នាំ67មុនគ្រិស្តសករាជចក្រភពរ៉ូមបានដណ្ដើមយកកោះក្រេតមកធ្វើជាអាណានិគមទីក្រុងធំៗទាំងអបាលម៉ានដែលស្ថិតនៅលើកោះក្រេតមានទីក្រុងខ្នូសូសស៊ីដូនីនិងហ្គាឌីណាមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅលើកោះក្រេតមានក្រុមជំនុំជាច្រើនកន្លែងពេលសាវកប៉ុលធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អនៅលើកោះក្រេតលោកបានបង្កើតផលផ្លែជាច្រើននៅទីនោះបើតាមឯកសារដោយរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរទីតូសលោកប៉ុលពិតជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះក្រេតជាមួយនឹងលោកទីតូសមែនបន្ទាប់ពីបានផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីនោះមានក្រុមជំនុំខ្លះក៏កើតហើយសាវកប៉ុលទុកឲ្យលោកទីតូសស្នាក់នៅទីនោះដើម្បីរៀបចំក្រុមជំនុំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អឡើងសាវកប៉ុលគឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមជំនុំនៅកោះក្រេតអ្នកស្រុកនោះនៅកោះក្រេតប្រព្រឹត្តនៅអំពើអនាចារជាច្រើនប្រភេទបើតាមសម្ដីរបស់សាវកប៉ុលអ្នកស្រុកកោះក្រេតចូលចិត្តនិយាយភូតផលណាស់ពាក្យថាក្រេតមានឫសគល់មកពីពាក្យ Cretism ក្នុងភាសាក្រិកដែលពាក្យនេះប្រែថាភូតផលឬក៏កុហកសាសក្រេតច្រើនអួតអាងថានៅលើកោះក្រេតមានទីក្រុងរាប់រយរាប់ពាន់កោះតូចមួយតើមានទីក្រុងឯណាដល់ទៅរាប់រយរាប់ពាន់នោះដូច្នេះពាក្យសម្ដីរបស់សាសក្រេតគឺជាពាក្យសម្ដីភូតផលសុតសាតពិតមែនហើយសាសក្រេតជាជនជាតិដែលចូលចិត្តនិយាយភូតផលប៉ុន្តែទោះបីសាសក្រេតបានប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារមានកិរិយាភូតផលជាដើមសាវកប៉ុលគាត់មានសេចក្តីល្អជាច្រើនដែលដំណាលអំពីសាសក្រេតអ្នកស្រុករស់នៅកោះក្រេតជាច្រើនពាន់អ្នកប្រែចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាសាវកប៉ុលសុខចិត្តចំណាយលោកទីតូសជាកូនស្ងួនភ្ញាស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតរបស់លោកឲ្យរស់នៅទីនោះដើម្បីរៀបរយក្រុមជំនុំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អឡើងក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំបានទុកឲ្យអ្នក នៅកោះក្រេតដើម្បីនឹងរៀបចំផែនការដែលនៅខ្វះឲ្យស្រួលបួលឡើងហើយនឹងតាំងឲ្យមានពួកចាស់ទុំនៅគ្រប់ទាំងទីក្រុងអ្នកចាស់ទុំគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គយើងមិនអាចដាក់ដៃលើបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យបុគ្គលនោះក្លាយទៅជាចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំបានទេដូច្នេះដើម្បីបំពេញតួនាទីជាចាស់ទុំបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែជាអ្នកជឿដែលទទួលអំណោយទានពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំប្រចាំក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំនៅកោះក្រេតមានអ្នកចាស់ទុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានញែកដោយឡែកសម្រាប់ទទួលការតែងតាំងនៅឡើយទេកន្លងមកអ្នកចាស់ទុំទាំងនោះគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំដោយមិនទាន់មានអាជ្ញាដូច្នេះលោកទីតោះត្រូវស្នាក់នៅកោះក្រេតដើម្បីតែងតាំងឲ្យមានអ្នកចាស់ទុំនៅគ្រប់ទីក្រុងដែលមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកើតឡើងសាវកប៉ុលបានចាត់ឲ្យលោកទីតោះស្នាក់នៅកោះក្រេតដើម្បីឲ្យលោកបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកតែងតាំងពួកចាស់ទុំគ្រប់គ្រងនៅលើក្រុមជំនុំនានាដែលមាននៅលើកោះក្រេតបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលងារធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវមានអំណោយទានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្ដាហ៍អ្នកចាស់ទុំច្រើនណាស់ដែលថែទាំក្រុមជំនុំដោយគ្មានអំណោយទានជាអ្នកចាស់ទុំឡើយដូច្នេះហើយបានជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសប្ដាហ៍មានខ្លះកើតមានបញ្ហារាប់រយរាប់ពាន់ចម្ពោះតើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកចាស់ទុំគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំមានដូចម្ដេចខ្លះលោកប៉ុលបានរៀបរាប់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ដើម្បីឲ្យសមនឹងទទួលងារជាអ្នកចាស់ទុំគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំឯបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងអស់នោះសោតមានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក1ខ6គឺបើមានអ្នកណាដែលរកចាប់ទោសមិនបានដែលមានប្រពន្ធតែមួយហើយមានកូនចៅជឿដែរអត់មានអ្នកណាចោទប្រកាន់ថាជាមនុស្សខូចអាក្រក់ឬរឹងចចេះអ្វីឡើយនោះត្រូវតាំងគីចោះដូចជាខ្ញុំបានបង្គាប់អ្នកហើយឃ្លាដែលថាគឺបើមានអ្នកណាដែលរកចាប់ទោសមិនបានអ្នកចាស់ទុំដែលអាចគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំបានគឺជាបុគ្គលអ្នកជឿមួយរូបជាអ្នកដែលរកចាប់ទោសមិនបានចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលអ្នកជឿរូបនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាសុចរិតមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះនោះទេពាក្យថាគ្មានអ្នកណារកចាប់ទោសបានមានន័យថាបើគេចោទប្រកាន់ដល់លោកការចោទប្រកាន់នោះមិនត្រូវដូចគេចោទប្រកាន់ដល់រូបលោកឡើយជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកចាស់ទុំត្រូវតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេពិបាករកចាប់កំហុសគាត់ទុយទៅវិញបើមានគេចោទប្រកាន់ដល់អ្នកចាស់ទុំណាមួយហើយការចោទប្រកាន់នោះត្រឹមត្រូវដោយពាក្យគេចោទមែនកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ចាស់ទុំរូបនោះធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានការលំអកពណ៌យ៉ាងខ្លាំងទោះបីបុគ្គលនោះមានអំណោយទានអ្វីមួយយ៉ាងណាក៏ដោយបើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់មិនគ្រប់ត្រួតដល់ភាសាដែលគាត់អះអាងថាគាត់ជាអ្នកញែកខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលដាក់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ពិតជាត្រូវទទួលនឹងការលំអកពណ៌ដោយសារចាស់ទុំរូបនោះជាពិតប្រាកដនៅក្នុងករណីនេះបុគ្គលនោះមិនសមទទួលតួនាទីធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំទេឃ្លាដែលថាដែលមានប្រពន្ធតែមួយហើយមានកូនចៅជឿដែរអ្នកចាស់ទុំដែលគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំត្រូវមានកូនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនអាចដឹកនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបុគ្គលនោះមិនសមនឹងទទួលតួនាទីជាអ្នកចាស់ទុំគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំណាមួយនោះទេពិតមែនហើយសប្ដាហ៍នេះកម្រមានកូនចៅក្នុងគ្រួសារណាមួយជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានល្អព្រមគ្នាណាស់ជួងកាលឪពុកម្ដាយជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងរស់នៅដំកើងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់មែនប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់កូនចៅគាត់វិញគេរស់នៅដូចជាអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងករណីនេះឪពុកម្ដាយរូបនោះមិនអាចបំពេញតួនាទីធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំបានទេបុគ្គលណាដែលមានកូនចៅក្នុងគ្រួសារជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបសមជាអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបាននៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាឥតមានអ្នកណាចោទប្រកាន់ថាជាមនុស្សខូចអាក្រក់ឬរឹងចចេះអ្វីឡើយអ្នកចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំត្រូវតែជាអ្នកមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីទៅទឹងទៅតែងជាមួយនឹងអ្នកផងទាំងពួងបុគ្គលនោះត្រូវតែជាបុគ្គលគិតគូរវែងឆ្ងាយខ្លាចតែគេដៀលថ្មេះដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវម្យ៉ាងទៀតអ្នកចាស់ទុំខ្វល់ខ្វាយតែរឿងម្យ៉ាងគឺចង់រស់នៅដំកើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តដោយពាក្យសម្ដីក្តីព្រះគម្ពីរទីតោសជំពូក1ខ7ត្បិតគួរឲ្យអ្នកដែលត្រួតត្រាឥតបានសៅហ្មង ដូចជាអ្នកជំនួយរបស់ព្រះដែរមិនត្រូវមានចិត្តមានះឆាប់ខឹងចំណូលស្រាច្រឡោតឬស៊ីសំណូកឡើយអ្នកចាស់ទុំឬអ្នកត្រួតត្រាក្រុមជំនុំត្រូវជាអ្នកជំនួយរបស់ព្រះក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនួយរបស់ព្រះលោកមិនត្រូវមានចិត្តមានះមានន័យថាធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួនឯងបើលោកធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះលោកមិនគួរធ្វើជាតំណាងរបស់សមាជិកក្រុមជំនុំឡើយក្នុងនាមលោកអ្នកជាចាស់ទុំលោកគឺជាអ្នកដែលស្វែងរកនិងប្រព្រឹត្តតាមបំណងបហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលលោកកំពុងតែគ្រប់គ្រងអ្នកចាស់ទុំមិនត្រូវជាអ្នកដែលឆាប់ខឹងចំណូលស្រាច្រឡោតឬស៊ីសំណូកឡើយនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាអ្នកចាស់ទុំឬអ្នកត្រួតត្រាមានពីរពាក្យពាក្យមួយហៅថា presbyteros ដែលប្រែថាឯកតបុគ្គលដែលមានរូបកាយមាំមួននិងមានភាពចាស់ទុំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមួយទៀតហៅថា episcopos មានន័យថាឯកតបុគ្គលមួយរូបមានតួនាទីជាអ្នកត្រួតត្រាក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗមិនត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ទេគឺត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអ្នកវិញនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានការមិនយល់ស្របគ្នាខ្លះៗស្ដីពីដំណើរការតែងតាំងអ្នកចាស់ទុំឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះយល់ថាអ្នកចាស់ទុំនៅកោះក្រេតមានរួចទៅហើយតែមិនទាន់បានទទួលការតែងតាំងខ្លះទៀតប្រកាន់ថាអ្នកចាស់ទុំមិនទាន់មាននៅឡើយទេសាវកពលក៏ទុកឲ្យគ្រូគង្វាលទីតោះនៅទីនោះដើម្បីបង្កើតអ្នកចាស់ទុំរួចហើយតែងតាំងគេឲ្យត្រួតត្រាក្រុមជំនុំយើងមិនគួរយកករណីនេះមកចោទជាបញ្ហាឡើយមានហេតុការដែលធ្វើឲ្យសាវកពលក៏មានការព្រួយបារម្ភបានជាលោកទុកឲ្យលោកគ្រូគង្វាលទីតោះនៅទីនោះដើម្បីតែងតាំងអ្នកចាស់ទុំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវសម្រាប់គ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ8ត្រូវមានចិត្តចៅរៅស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញអ្នកចាស់ទុំគឺត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លះទៀតដូចដែលបានជម្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ9ព្រមទាំងកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដ៏ពិតដូចជាបានបង្រៀនមកយើងហើយដើម្បីឲ្យអាចនឹងកំសាន្តចិត្តគេដោយសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវហើយឲ្យបានផ្ចាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រដីទៅតឹងនៅក្នុងខខាងលើសាវកពលទូលមានដល់លោកគ្រូគង្វាលទីតោសថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកចាស់ទុំត្រូវមានសមត្ថភាពពីរយ៉ាងទើបសមនឹងប្រគល់ឲ្យត្រួតត្រាលើក្រុមជំនុំទី1អ្នកចាស់ទុំត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមួយទៀតអ្នកចាស់ទុំត្រូវមានសមត្ថភាពអាចបំបិតមាត់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រដីទៅតឹងដូច្នេះដើម្បីអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការទាំងពីរយ៉ាងនេះបានអ្នកចាស់ទុំក៏ត្រូវតែជាអ្នកដែលរៀនសូត្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានម៉ត់ចត់ឯការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទៀតសោតក៏មិនមែនជាការសិក្សារបៀបអ្នកជឿថ្មីទេធម្មតាមិនត្រូវប្រគល់តួនាទីណាមួយឲ្យអ្នកជឿថ្មីធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមជំនុំជាដាច់ខាតលោកប៉ុលទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ22ថាកុំឲ្យប្រញាប់ដាក់ដៃលើអ្នកណាក៏កុំឲ្យមានសេចក្តីប្រកបក្នុងបាបរបស់មនុស្សឯទៀតឲ្យសោះចូលរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធចោះយើងមិនត្រូវតែងតាំងមនុស្សដែលទើបនឹងជឿពីម្សិលមិញឲ្យធ្វើជាអ្នកចាស់ទុំក្នុងក្រុមជំនុំទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មិនត្រូវតែងតាំងអ្នកទើបនឹងជឿព្រះអង្គពីថ្ងៃមុនឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលដែររីឯអ្នកជឿព្រះអង្គបាន4ថ្ងៃហើយក៏មិនត្រូវប្រគល់តួនាទីឲ្យធ្វើជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែរឯម្នាក់ទៀតដែលជឿព្រះបាន5ថ្ងៃមុនក៏មិនត្រូវឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាលដែរសប្តាហ៍នេះជាការអកុសលដែលកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនគឺគេនាំគ្នាមូលមតិបង្កើតជាក្រុមជំនុំដោយគ្មានអ្នកចាស់ទុំឬអ្នកគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យបានសមរម្យដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបង្កប់មកទីអិសរជនគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំគ្រប់រូបត្រូវតែជាបុគ្គលដែលប្រកាន់ខ្ជាប់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តនិងទាំងពាក្យសម្ដីនិយាយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីគេឈ្មោះអាក្រក់របស់អ្នកស្រុកក្រេតនៅពេលនេះយើងឃើញសាវកពលក៏លាតត្រដាងអំពីគេឈ្មោះអាក្រក់របស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅកោះក្រេតប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគិតតែពីកិរិយាអាក្រក់របស់ពួកសាសក្រេតឡើយយើងក៏ជាមនុស្សមានបាបដូចពួកអ្នករស់នៅកោះក្រេតដែរបាននិយាយពីអំពើបាបយើងនឹងសាសក្រេតជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាមនុស្សយើងមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងកើតមកពីព្រះទាំងអស់គ្នាទេយើងជាបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះជាម្ចាស់ បង្កើតយើងជាមនុស្សថ្មីតាមរយៈជំនឿលើអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់លោកតាអាដាមដូចគ្នាយើងត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតក្នុងនាមជាមនុស្សមានបាបដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ22អ្នកស្រុកដែលរស់នៅកោះក្រេតមានទម្លាប់មិនល្អមួយដែលគេតែងតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងបេះមិនដាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក1ខ10ត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនគឺក្នុងពួកអ្នកកាត់ស្បែកជាដើមដែលរឹងរូសជាពួកអ្នកដែលពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍ហើយបង្ខូចគំនិតមនុស្សអ្នកស្រុករស់នៅកោះក្រេតដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាពួកអ្នកដែលពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍ហើយបង្ខូចគំនិតមនុស្សជនដែលពូកែពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍គេពូកែប្រើវោហារខ្លាំងណាស់បាននិយាយពីពាក្យសម្ដីវិញគឺមិនដឹងជាយកទៅដាក់ដោកដាក់ជាលណាអស់ទេប៉ុន្តែបើយកពាក្យសម្ដីទាំងនោះមកពិចារណាអត់មានសម្ដីណាមួយយកចការបានតតែសោះពិតមែនហើយមនុស្សយើងតែងតែចេះលេងចេះសើចខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកនៅកោះក្រេតយកពាក្យឥតប្រយោជន៍មកលេងសើចនាំឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក៏ដូចជាខូចប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលបានឮសម្ដីរបស់គេដែរលោកប៉ូលបង្គាប់ឲ្យអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវជាអ្នកពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍ហើយបង្ខូចគំនិតគេនោះទេមួយទៀតសាវកប៉ូលបានកត់ចំណាំថាត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនគឺក្នុងពួកអ្នកកាត់ស្បែកជាដើមលោកប៉ូលបានពោលទៅដល់សាសយូដាដែលខំប្រឹងធ្វើការទាស់ទតឹងនឹងគោលលទ្ធិដែលលោកកំពុងតែធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកអ្នកជឿឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទីតូសត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ